Nedávna správa generálnej prokuratúry o zlom stave reedukačných centier je čítanie len pre silnejšie povahy. Pleseň a toalety bez dverí sa zdajú popri prípadoch sexuálneho zneužívania v týchto centrách ako ten menší problém. Prokurátori vykonávali náhodné kontroly v 13 zariadeniach. Medzi nimi bolo aj reedukačné centrum Bystričany, kde rok pracovala Václava Juríková. Pedagogička s dlhoročnou praxou v školstve od nástupu na pozíciu vychovávateľky bojovala za lepšie podmienky pre deti. Upozorňovala na závažné nedostatky a keď s tým vedenie nič nerobilo, obrátila sa na viaceré kontrolné orgány. Okrem iného aj na prokurátora a úrad na ochranu oznamovateľov. Počúvate podcast Neumlčaný, ktorý pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov produkcii denníka ZME. Moje meno je Mária Hunková a spolu so mnou je tu aj Václava Juríková. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak ja som spomínala, že v školstve máte dlhoročné skúsenosti, pôsobili ste ako učiteľka, lektorka, metodička aj riaditeľka viacerých škôl. V reedukačnom centre Bystričany ste pracovali ako vychovávateľka zhruba rok, od teda septembra 2022. Približte nám na začiatok, aké deti sú umiestňované v tomto centre.
Ja by som asi prvú vetu povedala tak, že ide o reedukačné centrum, ktorého zriadovateľ je regionálny úrad školskej správy v Trenčine. Umiestňujú sa tam chlapci od 15 do 18 rokov a v podstate prichádzajú s rôznymi diagnózami, takže vlastne úlohou takéhoto špeciálneho výchovného zariadenia je takzvaná reedukácia, teda kedysi sme hovorili polepšovňa, že aby sme teda to dieťa nejakým vhodnými nástrojmi, odborným postupom doviedli vlastne k nejakému želanému a jemu v rámci jeho možností teda do takého stavu, aby sa mohol späť vrátiť do toho prostredia, od ktorého sme ho vlastne zobrali práve za tým cieľom, že mu potrebujeme pomôcť.
Poďme na tie vážne nedostatky, ktoré ste pri svojej práci zistili, skúsme ich na začiatku tak zhrnúť a potom sa detailnejšie dostaneme aj jednotlivo.
Prvé je tam na samom začiatku to dieťa a to slovo pomoc. Potrebuje pomoc a keď potrebujeme pomoc, tak potrebujeme k tomu aj vhodných ľudí, vhodné nástroje a to sú presne ľudia, ktorí mne tam veľmi chýbali. Aj mne ako pedagogovi, niekto, kto by teda mne vedel pomáhať s tými deťmi. A to sú práve tí psychológovia, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a takíto ľudia tam nie sú a roky údajne neboli, o čom vlastne hovorí aj tá správa generálnej prokuratúry, že psychológ tam bol, ale vlastne nemal tam čo robiť, tak upratovali. To sama tá pani riaditeľka povedala. A to je veľmi zlé. To je veľmi zlé.
Čiže chýbal tam ten odborný personál, ktorý by tam mal byť aj teda podľa nejakých pravidiel, ktoré
áno,
tu platia?
Ona tá organizačná štruktúra bola aj tak zvláštna. Viete, nebol tam napríklad medzi základné práva dieťaťa je aj zdravotná starostlivosť nejaká, ktorú teda dá sa riešiť, keď už sú vážne tie zdravotné problémy. Samozrejme, že navštívime konkrétneho lekára, ale v tom zariadení nebol ani nikto zdravotne spôsobilý, ako zdravotná sestrička, ktorá by vlastne sa o také tie choré deti, keď prechladnú, alebo teda majú anginu, bol tam COVID, alebo iné takéto ochorenia, že by sa o ne starala, viete. Lebo vychovávateľ, akože ja mám byť aj so zdravými, aj s chorými, to sa nedá. Zdraví chcú hrať futbal, chorí potrebujú starostlivosť, to je veľmi zlé. A aj tá manipulácia s liekmi, aby sme tam deťom uberali alebo zvyšovali dávky, nehovorím, že ja, ale konkrétne teda tá osoba neodborná to tam urobila a vyvolávala to potom veľké problémy. No, zažili sme teda.
Aj k tomu sa ešte dostaneme, že aké to malo vlastne praktické následky aj na tie deti, ale chcela som sa ešte spýtať možno na tých odborníkov, že nemohlo to byť spôsobené aj tým, že napríklad tých odborníkov vo všeobecnosti je málo, že napríklad psychológov a ešte detských psychológov, že je ich reálne na Slovensku málo a preto tam neboli, alebo...
Sama pani riaditeľka vlastne potvrdila generálnej prokuratúre, že ona takých ľudí nepotrebuje, keď psychológa nechala upratovať, pravda. A ja sama som bola pri pohovore, vlastnom pohovore, keď som išla sa uchádzať o miesto vychovávateľky do tohto výchovného zariadenia, som bola svedkom toho, keď tam so mnou sedela zdravotná sestrička, ktorá teda sa chcela zamestnať na túto pozíciu a cez dvere som počula, ako jej pani riaditeľka rozpráva, že to je len na oko, lebo školská inšpekcia vymýšľa hlúposti a ona ju nepotrebuje, viete, takže tak toto je. To bolo len na oko, lebo boli kontroly, nejaké zistenia, zariadenia a potom teda vlastne sa akože hľadalo a akože nebolo. Ale oni ľudia by boli, len nie je vôľa.
Poďme už k tým jednotlivým dôsledkom, aké to malo na deti. Vy ste už načrtli teda, že napríklad tá absencia zdravotníka s tým odborným vzdelaním, že už teda aj v tom centre spôsobila nejaké konkrétne problémy, tak skúste to približiť, že čo sa stalo.
No, to bola veľmi nepríjemná situácia. To bolo cez víkend a tam sú dve skupiny, takže s kolegyňou sme mali službu a vlastne jeden chlapec, ktorý užíval také lieky od lekára na utlmenie agresivity, tak práve tá zamestnankyňa, ktorá teda zastupovala akože toho zdravotníka bez tej odbornej spôsobilosti, svojvoľne bez nejakej konzultácie s lekárom tie lieky údajne teda znížila, lebo chlapec dostal veľký amok, taký, že nás ohrozoval všetkých. To bolo veľmi, veľmi nebezpečné. Mne sa podarilo teda z toho dvora odísť s tou skupinou. Druhá kolegyňa tam zostala. Volali sme teda políciu, ktorá nám teda prišla pomôcť a chlapca teda nejakým spôsobom, aby sa ukludnil. Ale potom sme teda vlastne zistili, že v tom zošite, taký zošit na lieky, sa viedol, že mu boli znížené lieky a že to teda urobila táto konkrétna osoba.
Čiže v dôsledku zníženia tých liekov on bol taký agresívny aj voči svojmu okoliu.
Áno, ona to možno nemyslela v zlom, viete, lebo sú ľudia, ktorí proste si stále hovoria, že každá tabletka, viete, je navyše a jedno s druhým. Ako toto nie je nejaký osobný útok na niekoho, to by som bola nerada, aby to nikto tak vnímal, ale chcem poukázať na to, že tú odbornosť tam treba. Aj toho zdravotníka, aj toho psychologa, tých špeciálnych, lebo tam sa objavovali aj sexuálne zneužívania, viete, je podozrenie na znásilnenie. A tieto deti, keď nemajú po ruke ľudí, ktorí im podajú tú pomocnú ruku, odbornú, viete, ja ho môžem ako vychovávateľ pohľadkať a proste vypočuť a sú teda nástroje, samozrejme, ktoré zmiernia to jeho nešťastie, lebo ono to ide o nešťastné deti, viac menej však prišli z nefungujúcej rodiny, hej, a potrebujú niekoho, kto teda im pomôže.
V tej správe generálnej prokuratúry sa spomínajú aj také dosť nevhodné materiálne podmienky, ak to tak môžem nazvať, v centrách. Ako to bolo v Bystričanoch? Ako tam vyzerali tie podmienky pre deti?
No presne, ako vyzerali, lebo už tam od jesene nie som, teda od augusta, takže ja teda nemám nejaké dôveryhodné informácie, ale predpokladám, že určite k zmenám nejakým pozitívnym príde. Keď som tam pracovala, keď som tam prišla, tak už keď tam vojdete, tak ako to celé to prostredie pôsobí veľmi deprimujúco. Ten starý kaštiel je ozaj starý, ošarpané omietky, pleseň, zápach, viete, ako akože aj keď tie deti majú za úlohu mať rajony, dostanú kefy a tam šurovali, doslova to slovo som sa naučila tam, hej, že musíte zobrať prášok na riady, rozsypať ho po celom tom kašteli a oni šurujú, ako kedysi to bolo v tých filmoch, hej. Takže takýto to je teda ten výchovný moment v úvodzovkách jeden, čo tam teda na tom vedenie tak trvalo, že takto to musí byť. No a napríklad spálni spali 7-8 detí, boli to poschodové postele, mali staré madrace, na oknách sú mreže, v obývačke bola taká presedená až k zemi, keď ste si sadli takto do takéhoto vaku, keď ste si sadli, viete, že tam boli skrinky, to boli také, čo ja už teda niečo pamätám a také skrinky sme my mali kedysi v školách, hej, takže naozaj ten nábytok je tam 100 rokov, povedzme, akože v úvodzovkách. A tie sociálne zariadenia, naozaj to bolo vlhké. Hygienické potreby, to tiež to som tam teda nechápala, že stále sa ich musím doprošovať. Presne zasa od osoby, ktorá to mala na starosti. My sme to mali na prídel a keď to nevyšlo, tak ešte ja som vlastne bola v nemilosti, že si pýtam, lebo však, že nemáme.
Bavíme sa o hygienických prostriedkách pre deti, že ja neviem, šampóny a takéto záležitosti.
Áno, presne tak, o tom sa bavíme, o toaletnom papieri. Hej. Takže to ma troška zaskočilo, že ešte aby som takéto veci musela v tom 21. storočí riešiť. A u chlapcov sa napríklad objavoval svrab. Keby mi to oni nepovedali, čím sa to natierajú medzi sebou, tak ja vlastne ani neviem. Nikto ma nevaroval, nikto ma nepoučil, ani iných zamestnancov, viete, že tam treba aj nás chrániť, aj tie deti, čo teda sú nakazené, by mali byť asi izolované, veď svrap nie je len tak, že som sa ožihlavo.
Čiže sa tam miešali zdraví a chorí pacienti.
Zdraví a chorí sa miešali, presne tak. Takže to bolo pre mňa dosť také zarážajúce. Naozaj som neverila, že ešte v tejto modernej dobe niečo také niekde existuje. A čo sa týka ešte takého materiálnych podmienok na tú výchovu napríklad, alebo v škole. No, ja som poskytla aj niektoré dôkazy o tom, ako taká škola vyzerá konkrétne v tomto zariadení, ale to je hrôza proste, viete. A ja keď som niečo s tými deťmi chcela robiť, tak som si zo začiatku materiál nosila. Tam ledva nájdete ceruzku, viete, že vôbec sa o takéto základné veci ako že nestarali.
Keď hovoríte, že bola napríklad v tej škole hrôza, tak máte na mysli, že neboli tam vhodné ako keby, ja neviem, že
podmienky ani lavice, nejaké stoličky, rozbité kresla, data projektor rozbitá tabula, všetko. Ja chápem, že ide o deti, ktoré nejakým spôsobom majú takéto správania agresívne, že sa čokoľvek aj v bežných školách sa poškodí, hej, pokazí. Ale tuto to bolo, javilo známky dlhodobé, dlhoročné. To nehovoríme, že o nejakom roku, dvoch. To úplne presne hovorilo o tom, že to sú desiatky rokov, čo sa zničí, nič nerobilo.
Ja som si čítala na webe tohto centra, že súčasťou prevýchovného procesu je aj príprava na povolania v odboroch poľnohospodárska a strojárska výroba. A chcem sa vás teda spýtať, ako v tom čase, keď ste tam vypracovali, prebiehalo vzdelávanie tých chlapcov?
Aj toto bola ďalšia oblasť, ktorú som tiež ťažko predýchávala. Viete, sami ste hovorili na úvod, že teda som dlhoročný pedagóg a stále som nerozumela tomu, že deti tam prichádzajú aj z dôvodu záškoláctva a nakoniec nechodia do školy. Že my ich vytrhneme z nejakého ich prirodzeného prostredia, aby sme ich naučili, že treba chodiť do školy, treba sa vzdelávať, treba sa pripraviť aj do toho života, nejaké remeslo mať v rukách. A my nakoniec nič nerobíme preto, aby do školy chodili. Tam boli deti, ktoré nevedeli písať, nepoznali hodiny. Takže keď pôjdu raz na úrad práce, že by si nejaký formulár vyplnili alebo niečo, toto ma dosť akože trápilo a zároveň ma to tak hnevalo, že prečo.
No a ale prečo nechodili do tej školy, keď aj teda na svojom webe uvádzajú, že je to súčasť prevýchovného procesu?
Na niektoré otázky neviem ani odpovedať, lebo keď sa zistilo, že ja sa veľa pýtam a veľa sledujem, tak som v podstate sa dostala do pozície, že už mi nikto nič ani nepovedal, ani kolegovia, ktorí spočiatku sa ku mne správali, tak nejak akože fajn. A stala som sa fakt takou neželanou. A neviem, ja som tam bola skoro rok a za niektoré dvere som sa ani nedostala, všetko bolo pozamykané.
A viete, či tam existoval napríklad nejaký vzdelávací plán tých žiakov?
Presne to som pýtala od pani riaditeľky, mám na to aj dôkaz, pýtala som vzdelávací program, výchovný program, v podstate tam neexistovali žiadne osnovy. Bol pol rok, ja som tam nezažila, že by deti boli hodnotené, že tí učitelia akože v kvázi nejak vyhodnotili, že by bola nejaká porada, že by sme si sadli, lebo však to vzdelávanie, alebo tá výchova moja by mala naväzovať na to zasa vzdelávanie. My sme sa o tých deťoch, nielen, že sme nemali odborníkov, ale ani my, čo sme tam boli, sme medzi sebou o tých deťoch nekomunikovali odborne, kde sa nachádza, ako mu pomôcť, aby sme vedeli, kde ho chceme viac menej dostať. Hej.
Ako by to malo teda reálne správne existovať? Že mal by každý nejaký ten chovanec, ako ho tak môžem nazvať, mať nejaký svoj individuálny reedukačný plán, na základe ktorého sa potom nejako s ním pracuje individuálne, alebo ako sa
presne
to má predstaviť,
tak,
že to
presne
má vyzerať?
Tak. Áno, odborný tým spravidla psychológ, takto na základe teda tých správ, s ktorými dieťa príde, to on už aj z minulosti nejak diagnostikované, upripraví takýto plán, pripraví ho v spolupráci s tými špeciálnym pedagogom a liečebným pedagogom a vlastne vychovávatelia, učitelia, majstri podľa toho s tými deťmi postupujú. Potom by sa určite mali nejak stretnúť a komunikovať o tom, teda, či ten plán sa plní ľahko, alebo či sú tam nejaké problémy, ako ich odstraníme. Takáto vec tam nie je. Tam sú všetci pomiešaní. Viete, veď príde aj dieťa, ktoré napríklad, napriek tomu, že má 15 rokov, nemá ukončenú školskú dochádzku, takže mal by tam byť nejaký asi prípravný ročník, viete, aby niečo ukončil, aby mohol zase začať. Ale to je odborné učil učilište, ktorého náplňou, oni si tak teda hovoria, odborné učilište rodinného typu, ktorého náplňou za celý ten čas, čo som tam bola, bolo iba, pokiaľ nepršalo, tak sa kosilo, zbieralo sa drevo. A keď bolo nepríjemné, lebo tam je taký rozsiahlý park, a keď bolo nepriaznivé počasie alebo zima, spravidla boli v dielňach, väčšinou tam spali vo vaťákoch, hrali karty, pozerali televízor. Žiadne vzdelávanie adekvátne, teda, ktoré by tam malo primeranie teda ich možnosťam prebiehať, sa nekonalo. A toto bola ďalšia oblasť, za ktorú som potom sa dostávala ja vlastne aj do konfliktu s chlapcami, lebo mám pocit, že s nimi začali tak proti mne manipulovať, lebo oni na mňa vlastne začali útočiť, že tu nie sme v škole. Keď som sa pýtala, čo ste dnes robili na praxi, to už na tých deťoch bolo vidno, že už dostali inštrukcie, čo mi môžu povedať a čo mi nesmú povedať. Hej? No a najväčšie, čo mňa tam teda zožieralo, že nikoho nezaujímali nejaké plány, školský program. Ale čo som musela vždy teda mať, a to som teda nevedela ja sama zariadiť, musela som žiadať o pomoc, zháňať tabak.
Pre tie neplnoleté deti.
Áno. Tam sa proste fajčí, tam príde dieťa z detského domova, ktoré nefajčí a do týždňa fajčí. Lebo viete, ja neviem, či to tak majú naučené za tie roky, že majú od nich pokoj, lebo čo za vreckové, proste je za máme za úlohu kúpiť papieriky, tabák, tie deti si tam potom robia tzv. Šulánky. To sú pre mňa úplne nové veci, hej, samozrejme. A ja hovorím, nie som zase taký puritán, lebo čo viete, ja viem, že to je, sú vo veku, kedy by fajčili aj doma niekde. Ale oni sú vo výchovnom zariadení. Pokiaľ by to bol psychiatrický pacient, alebo keby to hneď, že by sme pripustili, mala byť nejaká motivácia, že teda pomohol, bol dobrý, viete, že to nejaký...
Ako odmena.
Ako nejaká odmena, tak dobre, budeš, viete, no, privrieť oči. Ale to bola hlavná náplň. To bola hlavná náplň, aby sme mali stále len šulanky. Museli sme ich ešte nechávať aj službe na nočnú. Keď som ochorela, bolo nutné, nie, nechaj nám tu plán, čo za teba máme s tými deťmi urobiť, čo si si naplánovala, čo, aké ciele si si na ten týždeň alebo na ten mesiac dala. Tam bolo dôležité, či som v skrinke nechala šulanky.
A to išlo teda, ste hovorili, z vreckových tých detí, tých chlapcov.
Áno, presne tak. Presne tak. A aj ešte napríklad k tomu odbornému učilišu, tiež by som povedala, viete, že tie deti, vy ste spomínali poľnohospodárska, strojárska výroba, no to je len na papieri. Nič. Tí chlapci, aj my sme spolu debatovali, oni by chceli napríklad nejaké remeslo mať v rukách. Oni nie sú všetci nejakí, ako že si niekto myslí, že sú, že a prosím ťa, že by si im verila, to sú menťáci a neviem čo. Viete, že takto sa na ne nemôžu. Oni sú pracovití dokonca, to by niekto neveril. Hlavne v tom zariadení oni sami koľkokrát povedali, že sú radi, že je nejaká tá náplň zmysluplná, že im ten čas uteká. Potom sa uchyľujú k tomu, že hádžu stoličkami a chcú, aby ste s nimi išli von fajčiť, keď ich riadne nezamestnáte.
Viete? A ten majster, on ich nezamestnával? Že on bol ako keby na čo mal byť odborník? Alebo...
Toto vám ja vôbec neviem povedať, na čo ten pán majster bol odborník, lebo ja mám informáciu, že ten majster tam bol síce dlhé roky, bol to partner pani riaditeľky, ale že údajne nemal ani maturitu. Takže viete, ja z tohto celého mám veľmi zlý pocit a nechcem nikomu z tých ľudí ubližovať. Vôbec nie. Oni sú tam pre deti, nie tie deti pre nich. A keď som teda upozornila, že niečo asi nie je v poriadku, tak oni začali do mňa kopať za to, že oni tam roky robia chyby. Veď tie deti tam, to je naša nezodpovednosť, aby sme sa takto správali. A oni to budú zakrývať teraz, viete, že tak sa to nedialo.
To sa ešte dostaneme k tomu, že vlastne, ako to potom aj, aký vplyv to malo na vás, keď ste sa ozvali, ale chcem sa ešte pristaviť pri jednej veci, lebo všetko, čo ste tu doteraz hovorili, sú vážne veci, ale čo mňa asi najviac šokovalo na tomto prípade alebo na tomto centre bolo, že tam mal byť teda aj nejaký chlapec znásilnený iným chovancom. Viete o tom niečo?
Viem to, v podstate som to aj uviedla do podnetu, lebo mne sa konkrétne ten chlapec zdôveril. Bolo to v čase, keď som bola na PEN a išla som ho navštíviť do nemocnice. Bol hospitalizovaný na psychiatrii. Pýtala som sa ho, čo sa deje. A on teda sa mi tam priznal, že takéto problémy sú. Tak som chcela vedieť, či to povedal panu doktorovi, že nie. A hovorím, a povedal si to teda niekomu, tak potom mi aj povedal. Povedal dve mená dospelých.
Kto to bol? To boli ako ľudia z centra?
Áno, od nás. Áno, áno. No teda z toho centra boli to ľudia, ktorým sa zdôveril, ktorí to mali riešiť, ale teda neriešili. Ešte predtým, ako on sa mi zdôveril, ja som mala také podozrenia a aj informácie od iných chlapcov, že čo sa tam... Oni sa na tom bavili, viete, to pre to tie deti nevnímajú tak, ako my dospeli. A potom, keď som prišla na službu, vyprávali, čo vyrábali v noci a ako za sladkosti vymieňajú za orálny alebo análny sex. A toto, keď som teda ja otvorila, takisto teda pred vedením, tak mi bolo povedané, že by si im také verila. A jeden taký prípad, ktorý sa nedal zakryť, lebo ja si myslím, že sa to tam zakrýva a zakrývalo, lebo aj v minulosti k takému došlo. A sú o tom takisto množstvo reportáží a dôkazov. Tak ešte bolo povedané, to si tiež pamätám, že som sa nad tým tak nejak pozastavovala. Viete, bola to moja prvá skúsenosť v takomto zariadení, tak som nechcela všetko negovať. Ja som zbierala takisto tie skúsenosti, ale to aj zdravý rozum vie, že takto to určite nemôže fungovať. Takže keď mi niekto povie, že oni sa dohodli, no tak s tým nemusíme nič robiť, však oni sa dohodli. Keď sa dvaja dohodnú, že to tak môžu robiť, tak čo my máme riešiť? To je ich dohoda. No tak viete, to možno nejaký právnik by nám na toto odpovedal, ale mne sa toto vôbec nepáči, aby z úst ľudí, ktorí riadia takéto výchovné zariadenie, vychádzali také veci, ktoré sme už dnes teda tu aj povedali.
A čo ste urobili teda, keď ste nepochodili ani uvedenia?
No ja som zo začiatku mala veľkú snahu akože naznačiť, že teda aj keď nie som priamo z tej oblasti, bola to pre mňa výzva, naozaj veľmi som sa na tú prácu tešila. Ale ako pedagóg to máte všade také podobné, viete. Takže, a hlavne, keď chcete ten výchovný program, alebo ten vzdelávací program a spoluprácu s odborníkom, alebo s tým majstrom, ktorému hovoria aj učiteľ, ktorý nikdy neučil, viete. Takže teraz sa vám to všetko takto začne. No tak samozrejme, že sa pýtate, potom pýtate, či by vám také materiály poskytli a tak. A to už sa dostávate. Nič vám neposkytnú, ale začnete prichádzať do roboty a už sa vám otáčajú ľudia chrbtom. A začalo proste, ja som si týmto vlastne znepriatelila to vedenie, ktoré potom teda zmanipulovalo aj tých ostatných ľudí, ktorí si myslím, že oni tým, že tam tak dlho v týchto podmienkach pracujú a nemajú ani to požadované vzdelanie napríklad, že oni ani možno netušia, že sa to má robiť inak. Ale vedenie je kvalifikované. To by malo vedieť, čo a ako v tomto zariadení treba robiť.
Čiže vlastne vy, keď ste sa ako keby interne ozvali, že začali ste sa veľa pýtať a tak ďalej, tak začali
problémy. No ale ja keď som teda nepochodila u pani riaditeľky, tak som začala aktívne komunikovať s tým zriadovateľom. A to je pre mňa teda tiež ďalšie veľké sklamanie. Lebo už pred môjim príchodom do redukačného centra. Tam boli na jar v roku 2022 zo školskej štátnej inšpekcie a množstvo tých pochybení, o ktorých sa hovorí aj v súvislosti aj s tou správou napríklad generálnej prokuratúry. Samozrejme, že inšpekcia nemá až také možnosti ako prokuratúra. Ale množstvo, napríklad hlavne toto výchovno-vzdelávacie veci alebo kvalifikovanosť a tak ďalej, sa o tom hovorí o ich výstupe v tej správe, o ktorej informovali aj zriadovateľa. Teraz musím povedať, že nemám to overené, ale údajne aj inšpekcia trvala na odvolaní pani riaditeľky, lebo tie pochybenia boli teda vážne. Navyše ona má takú povahu, že nespolupracovala. A to je fakt, lebo správa bola na jar 22 zverejnená, ja som sa s ňou oboznámila a ani po roku, keď som znova ja na jar 23 to všetko otvárala smerom k zriadovateľovi a chcela som, aby v tejto veci konal, tak sa žiadne opatrenia za celý rok neurobili. Neurobilo sa nič, nezmenilo sa nič. A ten zriadovateľ sa na to v podstate prizeral. Strašne ma to mrzí, že to bol hlavne vlastne inštitút a priamy nadriadený človeku, ktorý to tam roky takto zanedbával, ktorý vlastne porušoval práva tých detí, nezamestnával ľudí, ktorých by mal a dokonca tých, čo tam zamestnal, ani nepoučil, ako by bolo treba s takými deťmi pracovať. Viete, takže toto ma veľmi, veľmi mrzí smerom k tomu zriadovateľovi, lebo tam bola veľká šanca na to, aby pomohli. A vlastne si zoberte, že to už budú 2 roky od tej správy školskej inšpekcie a až teraz sa dostávame k nejakým menším krôčikom. Takže ani ten zriadovateľ nekonal. A ešte nám tam pani riaditeľku nechal ďalší rok, lebo on sa síce potom asi pravdepodobne videl, že teda sa nevzdám, že budem sa domáhať nejakej nápravy, tak sa s ňou síce dohodol, že by skončila k 30.6.2023, ale za tých 10 mesiacov, lebo to v novembri 22 sa tak dohodli, na čo tam bola? Nič sa nemenilo, stále sa neučilo, nechodila do roboty, materiálne zabezpečenie nebolo, neodborne sa riešil zdravotný stav, proste nič, tá pani tam bola, stále jej nadriadený to vedel a nič sa nedialo.
Mm-hmm. No ja ešte dopoviem, lebo vy ste sa teda obratili na viacero tých orgánov a jednom z nich bol teda aj Úrad na ochranu oznamovateľov a my sme sa samozrejme pýtali, že zriadovateľa, že čo sa stalo po tých vašich podnetoch a on nám dal teda informáciu, že tam boli navýšené nejaké zdroje, aby mohli prijať odborný personál, aby si zlepšili aj to technické vybavenie a tak ďalej. A teda aj k tým ďalším dôsledkom ešte vlastne toho, že vy ste sa odhodlali a ozvali, bolo ešte viac. Ale ešte sa chcem spýtať, že čo vlastne bola vaša motivácia, že vás neodradilo to, že sa postavilo proti vám vedenie, niektorí zamestnanci, že ste nenašli tú podporu vlastne medzi tými najbližšími kolegami, ale stále ste išli dopredu a bojovali, obracali ste sa na ďalšie orgány, že čo bola tá vaša motivácia, aby ste sa nevzdali?
To si koľkokrát sama seba pýtam, aj rodina sama pýta, že toľko mamina času s tým stráviš, zdravie si ničíš. Ale prečo som hľadala pomoc? Viete, mám to v sebe, proste považovala som to za správne. Lebo nikto a nikde by nemal byť teda lahostajný. Nemali by sa lahostajne pozerať na nezákonnosti, na porušovanie ľudských alebo detských práv, strkať hlavu do piesku, proste tváriť sa, že sa ho to netýka. Viete, lebo konkrétne v tomto prípade, už som to dnes hovorila, na čo tie deti berieme z toho ich prirodzeného prostredia, keď im aj tak nevieme alebo nechceme, nemáme o ne ten záujem, ktorý by o nich mal byť. Viete, že alebo on za, ako som povedala, za zaškoláctvo ide do redukačky a do školy tam nechodí. Takže jeho rodina zlyháva. Máme ho dať do rúk odborníkov, ktorí mu pomôžu a nakoniec sa dostal do rúk, ktoré mu nepomohli tým deťom. Toto ma asi motivuje, viete, lebo ja to poviem aj inak. Ja vôbec nechcem, akože, aby to vyznelo ako nejaká fráza, hej, ale predstava, mnohí z nás už majú, alebo tí zamestnanci majú deti, majú vnúčata. A ja verím tomu, že keby ich deti sa dostali do takejto situácie, v ktorej sa nachádzajú deti v redukačkách a nikto nemôžeme tvrdiť, že sa nám to nemôže stať. To nikdy nehovorme nikdy. My nevieme, čo sa všetko môže stať. Alebo aj v bežnej škole, že by sa dieťa dostalo do rúk nejakej pani učiteľky, ktorá by mu absolútne nepomáhala, ktorá naopak kúpila by mu cigarety, chodila by s ním fajčiť, namiesto učenia by si hrali karty, pozerali by telku. Určite ten milujúci rodič alebo ten starý rodič by búchal na tie dvere tej riaditeľky školy, čo to tu pre Boha s tým mojim dieťaťom robíte. Každý jeden, kto je teraz v tom centre, určite by sa mu nepáčilo, keby s jeho dieťaťom alebo k jeho dieťaťu niekto tak bez zájmu a ľahostajne pristupoval. Ja som niekde počula, že ľahostajnosť je taká morálna rakovina. Viete, možno aj to je tá moja motivácia, že ja nechcem mať takúto rakovinu.
No, po aj vašich teda podnetoch bolo zhruba 10 kontrol v Bystričanoch, ktoré potvrdili teda viaceré pochybenia a dokonca je podľa našich informácií vedené trestné stíhanie v súvislosti so znásilnením jedného chlapca. A viete, či niečo ďalšie sa zmenilo v centre k lepšiemu, aby sme teda neboli len negatívni, ale poukázali aj na to, že vďaka tomu, že vy ste teda do toho nejakým spôsobom búšili, aby sa veci zmenili, že čo teda, ak viete, lebo už tam teda momentálne nepracujete, že čo sa tam teda zlepšilo ešte?
Presne, nechcem vôbec byť negatívna. Ja nie, môjim zámerom, že spolupracujem na tomto prípade, nie je ani nikomu z tých ľudí ubližovať. Ja len proste chcem, aby prevzali tú zodpovednosť. Aj ten pekár za tie rožky, možno také prirovnanie, viete. Len tie rožky, keď zhoria, tak upečeme druhé, ale pri tých deťoch, keď budeme robiť tieto chyby, to sa ťažko napráva. Takže všetko, čo sme už dnes povedali a čo tam bolo, to teda som opísala počas môjho pôsobenia. Áno. Nakoľko som samozrejme písala aj na regionálny úrad verejného zdravia, mám informáciu, že teda ten si dozrel na to, že museli, že bolo vydané rozhodnutie, že sa muselo vymalovať, že sa museli robiť teda tie sociálne zariadenia, odstraňovať tie plesne. Potom tam si pamätám, že mali za úlohu aj, lebo to bola ďalšia jedna z vecí, ktoré mňa veľmi iritovala, že tie deti, keď prišli, že ich obliekali do takých starých vecí, použité topánky po niekom, viete, ktoré, keď išiel hrať futbal, dobre, že si nohy nedolámal, lebo boli deravé, rozlepené. Ešte mu ani nepasovali, mal 40-ku nohu a 42-ku topánku. Proste toto mne skutočne prekážalo. A toto práve mám informáciu, že všetko teda malo byť odstránené. Hej.
A teda takže, už tam aj nepracuje tá riaditeľka, pokiaľ viem, o ktorú sme
no to bolo ale takým spôsobom, že ešte bez týchto všetkých nejakých veľkých už, že už to vyplávalo ozaj všetko na povrch. Bolo to na jeseň, keď sme teda viac menej anonymne sa snažili osloviť, lebo presne sme čakali, že takto dopadneme. Takže sme viac menej skúšali anonymne osloviť ten regionálny úrad školskej správy, aby pomohol, že toto sa tam deje a tak ďalej. No a pani riaditeľka vždy prišla úplne arogantná, vysmiatá. V podstate ju tam niekto informoval o všetkom. Jediné, čo nemala mená tých, ktorí to písali a ukazovala na každého prstom. Samozrejme, ja som bola nová, ešte jedna kolegyňa, takže to tam nikdy nikto neurobil. To sme mohli byť len my dve, viete. Takže také, akože neriešila seba a to, čo vlastne spôsobila. Ale znova začala spriadať pomstu a všetko možné, ako vlastne nám to všetko osladiť, ako sa povie.
Ale poďme späť k tým pozitívnym veciam, teda, áno, čo sa zmenilo. Napadá vám ešte niečo?
Teraz mám informáciu, zase nemôžem ja povedať, že je určite overená, ja tam nemám žiadny taký možnosť kontaktu. Ani to nerobím, lebo viem, že by sa ľudia báli mi niečo také informácie poskytovať. Ale podľa webovej stránky viem, že narastol počet zamestnancov, čo teda znamená, že údajne teda by mal teraz už od februára tam byť ten psychológ, čomu sa teda neskutočne fakt teším, to je taký ten prvý krôčik, pokiaľ to bude zdatný človek odborne a pokiaľ ho tam nestiahnu, ako si myslím, tam sú ľudsky dobrí ľudia. To nechcem povedať, že by tam neboli tí podriadení tej pani riaditeľke nejakí zlí ľudia, ale nechajú sa vtiahnuť do toho, alebo sami tak nejak nedokážu sa ohlasiť, že toto není správne a slúžia, viete, aj keď proti svojej vôli. Tak pevne verím, že ten psychológ sa nenechá nikým ovplyvniť a budem rada, keď si toto vypočuje možno, hej, že bude vedieť, že tie deti ho veľmi, veľmi potrebujú. Veľmi.
Čiže aby som to zhrnula, zrejme sa tam teda zlepšili tie nejaké materiálne podmienky, už je tam aj nejaký odborník. A je tam
údajne aj zdravotná sestra.
Zdravotná sestra, výborne. A teda aj nová riaditeľka.
No nová riaditeľka tam nie je, lebo pani riaditeľka odišla a regionálny úrad sľúbil, že by mal do decembra vyhlásiť výberové konanie. Bude za chvíľu marec a výberové konanie nebolo. Pôvodne bola poverená pani zastupkyňa. Takisto není to nič osobné, ale je to jeden z ľudí, ktorý sa na toto roky prizeral vlastne, bol vo vedení a teraz je tam poverený teda po tej kauze alebo po tej správe generálnej prokuratúry, neviem, či ju odvolali alebo sa sama vzdala, poverili iného človeka. To je tiež pre nás mnohých záhadou, lebo takisto to nie je nejak pedagogicky, akože by to bol človek z tejto branže. A je tam poverený a prečo to odkladajú, na čo čakajú, aby si tam teda dal zriadovateľ človeka, ktorý s tým má nejaké skúsenosti, vie, čo by mal robiť. Neviem, tomu nerozumiem, ale výberové konanie ešte do tohto edukačného centra riadne nebolo.
Mm-hmm, tak veríme, že čo skoro bude vypísané. Chcela som sa ešte spýtať, či vy spätne neľutujete to, že ste sa ozvali, lebo teda my sme myslím nepovedali, že jedna z tých odvied voči vám bola aj to, že vám nebola predĺžená zmluva na dobu určitú. Čiže vás to stalo teda nielen nervy, veľa písania, veľa kontrolným orgánom, ale teda aj prácu. Tak ako si to spätne hodnotíte?
Tak hodnotím, neľutujem. Určite neľutujem. Neľutujem to v žiadnom prípade. Ale zase sa nebudem tváriť ako nejaká hrdinka, hej, lebo určite to nebolo ľahké a nie je to ešte stále ľahké. Takže je to vyčerpávajúce, to priznať musím, napriek tomu, že každý o mne hovorí, že vždy som bola bojovník, hej, tak aj toho bojovníka to vyčerpá určite a hlavne, keď je na to sám, potom v konečnom dôsledku. A ako ste povedali, no aj o tú prácu, keď prídete, tak to...
Je ťažká situácia určite.
Presne tak. A hlavne keď viete, že ste chceli dobre urobiť, hej. No, takže inak ako zase vrátim sa k tým deťom, neľutujem, lebo ja som teda typ, ktorý sa vždy postaví k tým, na stranu tých slabších a ako som už povedala, predstava, že by niekto takto sa správal alebo postupoval, alebo vzdelával v úvodzovkách, vychovával alebo odborne pomáhal mojim deťom alebo mojim vnúčatám, že by moja rodina bola v takejto situácii, to je pre mňa nepredstaviteľné. Hej? Takže aj keď mám nejaké teda tie šrámy na duši, tak určite by som to urobila znova.
Uh-huh. A teda vy napriek tomu, čo ste zažili a vidím, že teda je to ešte pre vás stále aj emotívne, tak napriek tomu na mňa strašne pôsobíte ako taký pozitívny človek a že teda napriek tomu, čo ste si zažili, tak stále si zachovávate možno aj tú dobrú náladu, tak ja by som možno chcela od vás nejakú jednu radu pre ľudí, ktorí si prechádzajú možno tým, čo teraz vy ako oznamovatelia, tak keby ste, alebo možno aj potenciálnym oznamovateľom, keby sme mali dať jednu radu, aká by bola?
No, pozitívna, áno, pozitívna. Ja som teda večný optimista. Chvála Bohu, aj to je možno ma drží tak na nohách, že sa rýchlo regenerujem. A tú radu pre potenciálnych oznamovateľov. Neviem, či sa celkom dá taká rada nejaká niekomu dávať v tomto smere, lebo každý sme iný. Viete, ja som bojovník možno, ale nie každý je bojovník. A ja som mala obavy, vidíte, že som hovorila, že najskôr sme začínali anonymne, lebo sme čakali, že asi to takto nejak dopadne. A tí ľudia to vedia, že keď sa ozvú, to je proste známe, že väčšinou teda to končí takto. To je strašne zlé, preto aj ten zriadovateľ ma tak trápi a mrzí, že nám vlastne nepomohol, že to o tú prácu prišli ľudia, ktorí vlastne chceli dobre a v zariadení sú ľudia, ktorí vlastne deťom nepomáhajú, prácu majú a my tú prácu nemáme. Ale v každom prípade považujem teda za dôležité to nikdy nevzdať. A treba sa odhodlať. Treba nemať tú morálnu rakovinu, ako som ho povedala. Nebyť ľahostajný. Nebyť v tej úlohe toho pozorovateľa, ale naučiť sa. A to už je jedno, či teraz ide o nejaké reedukačné centra, ale vôbec vo všeobecnosti nepozerať okolo seba ľahostajne. Viete, na tie veci, na to dianie okolo nás. Treba naučiť sa prevziať tú zodpovednosť. A ja musím povedať, že v konečnom dôsledku som veľmi rada, aby som aj toto povedala, lebo nie každý teda dokáže tú zodpovednosť prebrať. Ale keď sa odhodlajú a nebudú vedieť, kudy kam, ako sa povie, tak určite ja v tomto prípade som minimálne na dvoje dvere veľmi rada zaklopala. To bol verejný ochranca práv a bol to váš úrad. Tam som teda cítila veľkú podporu alebo pomoc, nie, tak by som povedala. A to už človeku zase dáva tú silu, viete, že mať predsa len niekoho, že není na to sám.
Ja som veľmi rada, že to tak vnímate a teda aj ja som chcela dať na záver takú radu, že my sme tu pre potenciálnych, ale teda už aj aktuálnych oznamovateľov minimálne, keď sa potrebuje niekto poradiť, určite nech zavolá a navedieme ho, budeme ho takým navigátorom na celej ceste a ak sa už náhodou aj stane, že dostane oznamovateľ výpoveď, tak nech do 15 dní sa na nás obráti, vtedy vieme ešte zasiahnuť, tak neváhajte, sme tu pre vás. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do nášho štúdia.
Ja ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré.
Počúvali ste podcast Neumlčaný, ktorý pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov produkcii denníka ZME. Ak nám chcete oznámiť korupciu alebo iné porušovanie zákonov, o ktorom ste sa dozvedeli v práci a ktoré majú dopad na verejný záujem, napíšte nám na neumlčaný@oznamovatelia.sk, lebo nemlčať je zlato.